Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der findes faktisk musikere og sangskrivere i Danmark, der har stemt på Venstre. Det er godt nok en del år siden, men en af dem, han hedder Peter Sommer. Han stemte også ja ved den seneste folkeafstemning om EU-retsforbeholdet. Ham taler vi med til sidst i den her anden time af ugens Cordua Steno, der er optaget på forhånd. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Nu vender vi opmærksomheden langt væk fra Danmark og vores eget problemfyldte kontinent. Vi skal tale om Vietnam, hvor det kommunistiske styre for nylig holdt en hel uges kongres. Landet var indtil for 10 år siden uhyre fattigt, men det går faktisk fremad. Og til at gøre os klogere på, hvad der er årsagen til det, der har vi nu besøg af Politikens mangeårige Asien-medarbejder Flemming Ytzen. Velkommen til.
Jo, tak.
Flemming Ytzen, der var en gang, hvor det var sådan en gængs opfattelse af demokrati og markedsøkonomi. Det var noget, der går hånd i hånd. Bill Clinton snakkede for eksempel meget om det. Men siden der har vi jo så lært, at et diktatur som Kina faktisk kan udvikle en ret effektiv form for statskapitalisme, der virkelig kan rykke hurtigt og mange gange rykke meget hurtigere end demokratierne. Mm. Er det noget af det samme, der foregår i Vietnam? For den kongres, der lige har været afholdt, den er jo sådan i kommunistisk liturgi, der var den en hel uge. Ja. Men det er jo ikke femårsplaner, som vi kender det fra gammel kommunisme. Eller hvad er det, der foregår?
Det er et fornuftægteskab mellem en leninistisk organisationsform og så en optagen af markedet, verdensmarkedet. Altså en kapitalistisk markedsøkonomi. Vi troede jo i vores ungdom, mens Vietnamkrigen rasede, at det var to uforenelige størrelser. Men Østasien er faktisk fyldt med eksempler på, at man godt kan have en stærk statsmagt og så et kapitalistisk markedsøkonomisk system, som gensidigt befordrer hinanden. Og det er Vietnam så et aktuelt og meget illustrativt eksempel på. Og sådan en partikongres, for jeg foretrækker at kalde eller sammenligne med et aktionærmøde eller en generalforsamling, altså borgerne, forskellige interessegrupper, det der i Vietnam hedder masseorganisationer, det er kvindeforbundet, det er den statsstyrede fagforening, og det er forskellige andre grupperinger, regionale osv., de er interessenter i noget, man kunne kalde udviklingsstaten. Det er faktisk noget, som en amerikansk forsker, der hed Chalmers Johnson, skrev en meget spændende bog om for 20 år siden, hvor han brugte Japan som eksempel. Og det er faktisk historisk set, at det er Japan, der har opfundet udviklingsstaten. Også på et tidspunkt, hvor de ikke var særlig demokratiske i Japan. Men den her udviklingsstat, altså fornuftægteskabet mellem en statslig topstyring og et kapitalistisk markedsøkonomi, den har vi jo set hos de såkaldte tierøkonomier, Sydkorea, Taiwan, Singapore, de har jo kørt i forskellige aftapninger, har de drevet lignende, men meget vellykkede udviklingsmodeller.
Men det er, du sammenligner det med Japan, og det er den, velhavende asiatiske nation, vi har kendt altså siden 2. verdenskrig. Ja. Så er de andre kommet til siden, ikke? Altså Sydkorea og sådan noget. Altså, de startede på et andet niveau og er velhavende, men hvor langt er vietnameserne altså kommet her? Fordi efter Vietnamkrigen var der jo ikke meget velstand i det
land. Landet var ødelagt i 1975 og var nær allieret med Sovjetunionen og optog også den sovjetiske planøkonomiske model, og det førte til elendighed. Det var en nedadgående fattigdomsspiral. Jeg kom derud første gang i 1988, og de kunne ikke tale om andet end de forbandede russere. Amerikanere uden dollar, som de kaldte dem, ikke? Og de kunne kun vente på, at europæerne og amerikanerne kom ind med deres penge, så de kunne løfte samfundet. Og det skete jo så også få år senere. Man normaliserede, man lavede fred i Kambodja og forsonede sig med arvefjenden Kina og begyndte at lukke op og sige, vi vil være venner med alle, der vil bidrage til at udvikle Vietnam. Så lidt mere eller mindre tvunget af nødvendighed og befordret af selvfølgelig den kolde krigs afvikling, så landede Vietnam et sted, hvor der virkelig kunne trykkes på speederen økonomisk.
Hvordan kan det være, at man allerede helt tilbage i 92, så begynder man at skrive ind i landets forfatning, at retten til privatøkonomisk aktivitet, det er jo et kolossalt opgør med sådan en dogmatisk linje, ikke?
Ja, det må man sige. Jo, men der, jeg kan huske nogle diskussioner, jeg havde under mine første besøg fra 1988 og lidt ind i 90'erne, hvor jeg talte med partifolk om det her, og de var meget bekymrede for, hvad sådan en opkommende entreprenørklasse kunne finde på. Ikke? Og diskussionen gik jo på, jamen skal vi isolere dem, eller skal vi tage dem ind i partiet og staten? Og sådan noget, ikke? Og der var på det tidspunkt en begrænsning. Jeg tror, det var sådan, at virksomhedsledere på fabrikker og virksomheder med op til vist nok 200 medarbejdere, de kunne ikke blive partimedlemmer. Den restriktion har man fjernet sidenhen. For det interessante er jo, at Vietnam er et netværkssamfund. Altså hvor familierelationer og partirelationer og andet betyder alt for, hvilken retning udviklingen skal have. Ikke? Altså igen synes jeg sammenlignet med en multinational virksomhed, eller bare en national virksomhed, altså den måde, vi ser danske virksomheder blive drevet på, hvor det er the old boys network af bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsfolk, der så at sige løbende polerer erhvervslivets og virksomhedernes linje til, eller måden, de skal udvikle sig på, det er jo stort set den samme logik, der driver værket. Ikke? Man har ikke længere realiseringen af kommunisme/socialisme som mål. Man har udviklingsstaten som redskab til at fremme vækst. Eller som jeg plejer at sige, ja, der er en ny diktator, og den hedder vækst. Altså det er, vækst er jo, har vi set, det bedste og mest effektive middel, altså privat kapitalistisk vækst, det bedste middel til at bekæmpe fattigdom. Massefattigdom. Langt, langt bedre end den traditionelle udviklingsbistand. Udviklingsbistand kan være fin, men kan næppe gøre meget andet end at justere lidt hister her. Altså balancere af på nogle sociale ting og sådan noget. Og i øvrigt har den danske bistand i Vietnam jo været meget, meget vellykket. Derfor er vi også på vej ud, fordi vi har gjort, hvad vi skulle.
Og de kan selv.
De kan selv, og stor del af dansk og nordisk og europæisk bistand har handlet om at løfte den private sektor. Når jeg så siger private sektor, så må jeg nok føje til den halvprivate sektor, fordi masser af disse virksomheder jo er forbundet med det statslige. Men altså i ledelserne, på direktionsplan, i bestyrelser osv., så er der jo, så at sige, forbindelser hele vejen ind i partistaten. Det er så noget, vi i vores del af verden vil rynke på næsen af. Altså er det ikke korruptionsfremmende, det her? Men i Asien er det normen. Sådan gjorde man i Japan fra mellemkrigstiden, sådan gjorde man i Sydkorea, da man skulle genopbygge efter Koreakrigen, sådan gjorde man i Taiwan og Singapore. Det er et mønster, hvor modellerne fundamentalt ligner hinanden, men så er der forskellige lokale varianter.
Flemming Jensen, det virker jo som om, at du siger, at det er sådan Japan, som har kooperatistiske elementer i sig, som er modellen.
Ja.
Og selvom man sådan ideologisk har været forbundet med Kina og Rusland, så er Rusland jo faldet bort, kan man sige. Ja. Og man har været i krig med Kina undervejs i processen. Ja. Men det virker jo som om, det er ligesom Kina, der nu er modellen.
Ja.
Kan vi lige kort sige, er der noget samarbejde, eller er det sådan, at virksomhederne i stigende tal flytter fra Kina, hvor lønomkostningerne er på vej op, og så rykker til Vietnam, hvor man ligesom er fabrik nu, eller hvad?
Altså, da reformerne i Vietnam blev vedtaget i de reformer, som kendes under Doi Moi, hedder det på vietnamesisk, betyder fornyelse på en partikongres i slutningen af 86, der kiggede man nordpå. Der havde vietnameserne, eller slutter kineserne under Deng Xiaoping, startet nogle markedsøkonomiske reformer op i landbruget, og havde faktisk genereret en ganske betydelig landbrugsproduktion. Altså, Kina holdt op med at være fødevareimportør i løbet af meget få år, og blev på nogle områder fødevareeksportør. Og det kiggede vietnameserne på og sagde, sådan en ting må vi vist også have. Ikke? Og så diskuterede man det på en partikongres, og så fik man denne fornyelsespolitik, og den har været en succes siden. Men jeg vil hellere, frem for at pege på Kina, altså Vietnam er jo Kinas kulturelle lillebror. Det er et lande, hvis kulturelle og moralfilosofiske systemer lige.
Det er konfucianismen.
Præcis. Det er 2500 år gammelt system, der jo sætter det autokratiske meritokrati, altså de kompetente embedsværk, som det, der styrer landet. Men det er oprindeligt opfundet i Japan i slutningen af 1800-tallet, men i moderne tid mest udviklet og stærkest raffineret af Singapore, hvis grundlægger og landsfader døde i fjor, Lee Kuan Yew. Altså, man kan gå på YouTube og se talrige taler af Lee Kuan Yew, som altså var en hård mand, altså a firm hand, sådan leder man et land, ikke? Ikke så meget tøseri her.
Og en af Helmut Schmidt og Henry Kissingers bedste venner.
Ja, de beundrede ham jo dybt, altså, ikke? Og jeg kan kun anbefale at læse Lee Kuan Yews erindringer, fordi der får man altså... Her var en mand, der var britisk uddannet advokat, bedste ven med Margaret Thatcher, socialist, erklæret i 50'erne, fordi der skulle man ud og kæmpe sig til uafhængighed, men stille og roligt flyttede han sig over det konservative segment og blev altså denne autokratiske meritokrat, altså og fortaler for det system. Ikke? Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at da Vietnam begyndte at reformere, der ringede man til Singapore og sagde, hør, ham den gamle der, I har haft, kunne I ikke lige sende ham op? Vi har nogle studiekredse på partiskolen. Det er jeg temmelig sikker på.
Altså, ved du, om han har været der?
Ja, det har han.
Det har han.
Ja, det har han. Men Lee Kuan Yew var også manden, der Deng Xiaoping efter det maoistiske helvede i Kina i 70'erne var over, da Deng kommer til Singapore. Det står i hans erindringer. Der er det Deng, der overviser, eller Lee Kuan Yew, der overviser Deng om, at man skal gøre op med den gamle model og lære af Vesten og åbne op. Ikke? Og konsekvenserne mærker vi jo i dag på alle lederkanter.
Men altså, der er også en ting, jeg synes, man skal have med, når man snakker om den her fremgang i Vietnam. Det er jo altså, at det er jo et folk, altså, der ikke er bange for at gå på arbejde. Altså, de har fri en dag om ugen, de har 3 dages ferie om året,
ja.
Og arbejdsdagene er meget lange. De har en ekstrem arbejdsmoral.
Det har de.
Og det har vel også noget med at gøre, at når man har det, og så får lov, ja. Så kan der ske noget meget hurtigt. Og derfor er det jo, at vi jo lige så godt kan glemme alt om at lade os inspirere af Østasien, fordi vi har intet af det. Ja, vi har et demokrati, hvor alle folk brokker sig ved arbejde mindst muligt. Alt er sat i system til at simpelthen gøre systemet ineffektivt.
Præcis. Og det er der, når man taler med vietnamesiske intellektuelle, og som jo har været i Europa på studieophold, så siger de også, vi fatter ikke, at I bilder jer ind, at I har råd til det der. At det bliver jeres undergang. Ikke? Altså, nej, her ude hos os, der klarer, sørger man for sig selv og sin familie. Ikke? Altså, de forstår ikke velfærdsstaten. Det er jo sjovt, at jeg kommer fra nogen, der så at sige, skal i hvert fald formelt være lojale over for et slags kommunistparti, ikke?
Jamen, altså, og det system, de har opbygget, det er, at nu er der begyndt at komme en middelklasse, ja. Altså som en ret betydelig middelklasse,
ja.
Ikke?
Ja, på de her 15, knap 20 år, der er man gået fra at være ludhamrende fattig, blandt verdens 20 fattigste, og nu er man altså mellemindkomstland, ikke? Og med udsigt til, at det nok også... Jeg vil tro, det går som i Taiwan i 60'erne, ikke?
Hvad er vækstraterne lige i øjeblikket? Det er sådan 5-6-7%?
Det er det lag der, ikke? Og det bliver mere og mere ujævnt, jo mere avanceret og mere differentieret økonomien bliver, så kan man jo ikke opretholde. Altså, det vil gå som i Sydkina, altså lønningerne vil jo stige, og så vil produktionen flytte til Laos og Kambodja og andre steder, ikke? Og det vil jo betyde sådan set bare, at så skal de jo udfase nogle industrier og bygge andre op. Det er en velkendt model, der er beskrevet af en japansk økonom i 1936, de såkaldte de flyvende gæstteori. Det skal jeg ikke trætte lytterne med nu, men det er sådan set en model, der er beskrevet, at du har altså du skal forestille dig en formation af gæst, der flyver, hvor føregåsen, det er Japan, eller var Japan. Og så har du nogle ned i rækken, der går du så Sydkorea, Taiwan, Singapore, Hongkong, Kina, og pointen er, at det produktive, den produktive dynamik flytter sig hele tiden. Og at gæssene kan selvfølgelig flytte om på placeringen, men altså du har en international arbejdsdeling drevet af Asien meget mere end de øvrige kontinenter, såkaldte udviklingskontinenter. Og som jo har en gensidigt forstærkende effekt. Ikke? Altså nu, i de her år taler vi om, at hvis Kina lykkes med sin omstilling, så vil det jo være det indlandske efterspørgsel i Kina, der trækker naboerne i gang økonomisk. Ikke? Ligesom det i 60, 70, 80'erne var den indlandske efterspørgsel i Japan, der trak naboerne op. Ikke?
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi sidder her i studiet og taler om Vietnams økonomiske udvikling, og den er rigtig, rigtig positiv og har været det faktisk nogle år nu, og de er en af de der fremadstormende tigerøkonomier i Sydøstasien. Og det gør vi med en af dem, der kender landet rigtig godt og har besøgt landet en snes gange over 30 år, nemlig Flemming Ytzen, som er en kender af landet.
Flemming Ytzen. Altså, det her, det handler jo altså også meget om kultur, ikke? Og det her, du nævner de andre store, succesfulde økonomier, Singapore, Taiwan, Kina.
Ja.
Og altså, vi kan jo lige så godt glemme alt om det røde eventyr, fordi man ved jo også, at blandt socialister her i Europa, der er ingen, der tør kigge derud, fordi Nej. Det ligner overhovedet ikke Nej. Det. Man snakker, altså så er det næsten Cuba, der skal holde håbet oppe, ikke? Og Nordkorea kan vi ikke rigtig bruge til noget, Nej. Og Venezuela er også ved at være helt Nej. Væk, ikke?
Jo.
Og når det ikke har noget som... Det har jeg ikke. Det her, det er et helt særligt system, som er demokrati og kapitalisme. Altså i det der gamle kammeratskab, som Clinton sagde, det er det, der skal skabe den globaliserede verden. Det her, det er simpelthen det overlegne system, fordi det er en effektiv kapitalisme.
Ja.
Og det var, men den er så kulturelt betinget, fordi man kunne også sige, hvorfor kan araber ikke lade sig inspirere af det her?
Præcis.
Hvorfor kan de afrikanske lande ikke?
Ja.
Men det kan de ikke.
Det kan de ikke, nej. Altså, den amerikanske politolog Francis Fukuyama, er meget inde på det her i sine to seneste bøger, hvor han jo netop siger, at det her, det er så at sige en 2500 år gammel kulturel, filosofisk arv, der indhenter asiaterne. Nu hvor de har puffet Marx og andre moderne filosofer lidt til side, så kommer gangen Confucius og henter dem bagfra, ikke? Og så... er det så at sige historien, der på en positiv måde henter sig ind og gør, at disse lande kan realisere sig. Der er, altså det er jo ikke nogen mirakelkur heller, hvad Japan jo er eksemplet på. Altså,
at Japan er nået til det problematiske stadie som konsekvens af den der politik.
Japan var en tordnende succes indtil cirka den kolde krigs ophør 1990-91. Og så er Japan nu ramt af demografien. Altså, at de japanske kvinder simpelthen er gået i fødselsstrække, og så har man forsøgt med forskellige stimuli, men de har ikke haft den nødvendige effekt. Og det vil måske vise sig at være udviklingsstatens endeligt, at der, hvor den blev skabt for snart 100 år siden, 60, 70, 80 år siden, at der stopper den også. Med mindre japanerne finder en ny formel. Den kunne være indvandring. Men, og det, jeg var i Japan i fjor, diskuterede det med kolleger og folk med forstand på tingene, og sagde, jamen, der er jo et betydeligt overskud af arbejdskraft i nabolandene, så I kan da bare lukke op. Og det er også kulturen. Det er meget, meget svært. De tog 11 asylsøgere sidste år. Et land med 123 millioner indbyggere.
Men det kan jo, der kan de jo blive tvunget ud i en nærmest svensk kovending, bare den anden vej, at simpelthen tvunget af nødvendigheden. Og så er det jo også, når man snakker om indvandring, for eksempel. Det vil jo næppe være fra Mellemøsten.
Vel? Nej.
Det vil jo være andre asiatiske lande.
Ja. Og det prøver de også på et meget beskedent niveau. Der, man forsøger sig med nogen fra Filippinerne, det land i Sydøstasien, der har det største arbejdskraftoverskud. Altså, de har jo lige passeret de 100 millioner. Og økonomisk ser det lidt bedre ud, men ellers har Filippinerne jo, der for 50 år siden var en lysende stjerne, jo bare været et ræs mod bunden, fordi de får for mange børn. Det er jo katolsk land, ikke? Og der prøver de japanerne faktisk at trække noget arbejdskraft op, så man kan få filippinske sosuer på de japanske plejehjem.
Men nu befinder vi også i tid, ikke mindst i vores eget land, altså hvor vi stort set ikke taler om andet end flygtninge.
Mm.
Så er det jo også interessant, at vi jo faktisk i Danmark fik et ret betydeligt kontingent, slet ikke i de numre, vi Nej. Har i dag, men dog, vi kan alle sammen huske, at der var både flygtninge fra Vietnam. Og det interessante ved dem er jo, at når man kigger i statistikkerne, så optræder de stort set ikke på en eneste negativ statistik.
Der kom mellem 7.000 og 8.000 i løbet af 5 år, og de blev lynhurtigt integreret.
Ja, og det vil så sige, at vi snakker hele tiden om integration, og hvad skal der til?
Ja.
Og så vil man sige, hvad gjorde man ved de der vietnamesere?
Ja.
Fordi hvorfor kan vi dog ikke lære noget af det? Og jeg ved, at altså, den tidligere politiker for Liberal Alliance på Københavns Højhus, Heidi Wang, hun sagde, Danmark, vi skal bare have masser af asiatisk indvandring, de giver overskud med det samme, ja, for de lever efter devisen, når man bor under en fremmeds tag, ja, så bøjer man nakken.
Fuldstændig rigtigt.
Det er mindsetet, der simpelthen er.
Fuldstændig. Sådan. Altså, det er deres æresbegreb.
Og det er også det, vi har, at hvem kan, ja, nævne en Kina-grill, der nogensinde har været et arnested for, nej, voldsomme, nej, problemer, ikke?
Nej, det er, jeg plejer at sige, at, og det forklarer også min langvarige kærlighed til Østasien, at den vestlige kultur og den østasiatiske, altså den kristne vestlige kultur og den konfucianske buddhistiske kulturkreds, vi er kompatible. Vi er et godt match.
Ja.
Altså det, du kan se det på amerikanske læreanstalter, universiteterne der. Dem, der scorer flottest, det er koreanere, japanere, kinesere.
Er det næsten blevet et problem for amerikanerne?
Det er næsten sådan, at de hvide skammer sig, ikke? Fordi de bare slider og slæber. Men der skal man ind og forstå det der, jeg tør næsten ikke bruge ordet æresbegreb, ikke? Men det ligger meget dybt, og Confucius formulerede det også, eller hans disciple gjorde i sin tid, at det bedste måde, et barn, en søn eller en datter, kan ære sine forældre på, det er at vise, at han eller hun kan klare sig økonomisk og socialt bedre, end de gjorde, og dermed ikke være en belastning, men en kilde til ære for altså forældrene. Ikke? Det synes jeg er meget smukt.
Flemming Jensen, i de sidste 40 år, hvor ligesom Vietnam er kommet op, så har der været både flygtninge, ja, og så har der selvfølgelig også været den der Vietnamkrig, som selvfølgelig, ja, i film og andre, ja, ting ligesom har gjort, at det er det, man tænker på, ja, også stadigvæk. Og hvordan har vietnameserne, når det er styret i Vietnam, det nu med amerikanerne? Altså, det er jo også et traume i Vietnam, eller undskyld, i Amerika.
Jo.
For, men det er vel først og fremmest for vietnameserne, jeg tror, som det er dem, der er gået mest ud over.
Altså, vietnameserne elsker amerikanerne.
Det skulle man ellers ikke tro.
Nej, men de tilgiver. Altså, fortid er fortid, og nu må vi finde ud af det. Og I tog fejl dengang, kære amerikanere, men kom og se, hvordan vi er, og lær os at kende, og spis vores mad, og hjælp os med at få styr på den der store muskelmand op nordpå, der hedder Kina.
Så man har en fælles udfordring, kan du sige?
Ja. En af mange grunde til, at Østasien fungerer så godt i de her år, til modsætning fra Mellemøsten og Europa, det er, at magtbalancerne fungerer. Og vietnameserne har fundet den nye magtbalance. Det virkede ikke særlig godt med Sovjetunionen, specielt ikke, da Sovjetunionen faldt fra hinanden. Men nu, hvor det er Kina, der er den store nye muskelmand, og specielt til havs med nogle territoriale stridigheder, så er det klart, så kigger man over Stillehavet til, og så siger til amerikanerne, I må lige komme igen. Og så med fredelige hensigter og hjælpe os lidt, fordi ellers så kan vi ikke magte den der muskelmand op i nord.
Men investerer amerikanerne i Vietnam? Kommer de til Vietnam?
Ja.
Det er ikke så, hvor mange år siden er det, man fik lavet ambassader igen?
Og det var i starten af 90'erne. Jeg var selv bosat i Asien på det tidspunkt, og jeg husker, hvorledes jeg på tv så det pressemøde i Det Hvide Hus, hvor Clinton meddelte, at nu kom normalisering, og der var jo jubel. Mange af journalisterne var jo fra den generation, der havde protesteret mod Vietnamkrigen. Og så skal vi jo ikke glemme, at sådan en mand som John Kerry, den nuværende udenrigsminister, han var jo soldat i Vietnam.
Mm. Og protester.
Og ja, og han, der findes klip, hvor han møder op til kongreshøringer og forklarer de folkevalgte, at den her krig, den skal vi se at komme ud af. Det her, det ender ikke godt. Ikke? John McCain blev skudt ned i en jægerbomber over Hanoi.
Altså den tidligere præsident.
Ja, ja, og er stadigvæk en meget magtfuld...
John Wayne McCain, som han
blev. En meget magtfuld amerikansk politiker.
Der flyttede ind på Hanoi Hilton.
Han flyttede ind på Hanoi Hilton og altså var fængslet under nogle horrible vilkår, og er i dag jo fortæller for, at USA og Vietnam finder ud af det sammen, og der er et... Og jeg synes, det er en fantastisk historie.
Men vi sidder her og i en sjældent optimistisk stund. Ja. Altså, jeg har faktisk ikke haft et smil på læben, når vi har snakket om politik i meget, meget lang, nej, tid. Og en gang, der var der også sådan, altså, hvor man kunne sige med Kinas ekspansion, også i Afrika, så man sige, okay, Kina behøver vi ikke at være bange for, fordi det er ikke et land, som vil sætte sig på magten. Det kan godt være, at de har lidt atomvåben og sådan noget, men det er ikke militært. De har da fundet ud af, at magt, det er penge. Ja. Det er meget bedre.
Yes.
Og det vil sige, at det eneste, vi har at se frem til, det er, at vi bliver blevet kvalt i vores egen dovenskab, i vores egen ineffektive demokrati, om alt muligt med borgerhøring og inklusion og selvudvikling og alt muligt sludder og røv, fordi der er nogen, der er effektive. Og det er derfor, de kommer til at styre verden.
Jeg har svært ved at se, at østasiaterne vil styre verden. Altså, det
de kommer til at sidde på den, fordi de har pengene.
De kommer til at få indirekte en meget, meget stor indflydelse på grund af deres enorme økonomiske volumen. Altså, et stort amerikansk tænketank, der hedder Carnegie Endowment, har jo regnet ud, at hvis de nuværende kinesiske eller nylige kinesiske vækstrater holder, så vil den kinesiske økonomi i 2050 være det dobbelte. Dobbelt så stor som den amerikanske. Det kommer nok ikke til at holde. Men den vil være større, afhængig af opgørelsesformen. Men det fører jo ikke til, at Kina går ud og invaderer lande. Det er der ikke.
Men det vil ikke være i deres interesse. Helt
nej,
selvfølgelig ikke. Men Flemming Nielsen, det må jeg sige, hele verden, nej ikke hele verden, fordi vi tror, at hele verden er vores. Men i Danmark og i Europa er vi jo meget, meget, meget optaget selvfølgelig af de problemer, der er opstået på grund af borgerkrigen i Syrien og på grund af den evige konfrontation med den islamiske verden.
Yes.
Der er jo altså også et islamisk stronghold i Østasien, ikke?
Jo.
Indonesien, ikke?
Ja, men også
der går det ikke, heller ikke så godt.
Den eneste vellykkede, det eneste vellykkede land med muslimsk befolkningsflertal. Jeg synes, vi skal lære Indonesien. Altså, og den arabiske verden burde for længst have lært af Indonesien, fordi den indonesiske forfatning, som beskrevet i slutningen af 40'erne efter en opslidende uafhængighedskrig for hollænderne, den sidestiller verdensreligionerne. Det vil sige, du kan ikke stille dig op i Indonesien og råbe islamisk stat. Så kommer politiet og piller dig ned, eller banker på din dør klokken 4 om morgenen, og så er du væk en måneds tid. Det går simpelthen ikke.
Men den indonesiske økonomi brøler ikke derud af på samme måde, som den gør i går i Vietnam.
Jo, nej, det er ikke sådan, de har ikke helt nået tigerstadiet nu, kan man sige. Men det er et land, der har opnået det, som vi kun kan ønske os i en fjern våd drøm for Mellemøsten, nemlig rimelig harmoni mellem trosretningerne. Altså, en lille kvart milliard mennesker, hvoraf de måske 90% er muslimer, lever fredeligt med kristne, med hinduer, med buddhister.
Du ser simpelthen så glad ud, så det, hvis man vil have lidt håb ind i sin hverdag, i den politiske tankeværing, så skal man bare kigge over mod Østasien. Det er
jo, men jeg forsømmer heller ingen lejlighed til at fortælle, at jeg har jo en 40 år gammel kærlighedsaffære med den del af verden. Jeg synes, at med alle de problemer, der er, vi jo ikke fået gjort op med Nordkorea, for eksempel, og i Burma går det også lidt tungt, men dog lidt fremad, Så er der meget at glæde sig over. Altså en fransk politolog, der hed Dominique Moisy, skrev en bog for nogle år siden, hvor han kaldte Asien for håbets kontinent.
Flemming Jytsen, vi skal tilbage til Vietnam, men er der ikke en eller anden form for demokratisk opposition som måske også kunne have noget at sige?
Jo, selvfølgelig er der et demokratisk, skal vi kalde det, underskud. Og selvfølgelig er der dissidenter, der bliver hentet af politiet, fordi de har skrevet noget på en blog, som er imod, hvad der står i loven og så videre. Og det er ikke spor kønt, og det kunne sagtens, den form for disciplinering af samfundet kunne sagtens administreres lidt fiksere. Der er menneskeretskrænkelser. De er beklagelige, men jeg vil sige, det er jo noget, der befinder sig i maven af samfundet. Altså det er jo ikke noget, der er inde og så at sige afgøre Vietnams udviklingskurs. På nogen måde.
Flemming Jytsen, tusind tak, fordi du kom og spredte et glade budskab.
Jeg trængte til at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vist for Valby Bakke, som man gør det vist for Valby Bakke. Så jeg vendte snuden hjem, jeg stak tomlen ud, blev taget op af den første bil med en jydekrog. Fyren bød mig på en smøg, og jeg kunne bare ryge fra parken. Indtil han så mit tøj, sagde, hvad det der sker med farven på dine øjenlåg. Jeg svarede, den er sår som prisen af dine smøger, uden banderole på. Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vest for Valby Bakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Men han kunne se jeg snød, at jeg havde klædt mig ud. Jeg var langt fra hurtig nok ved havelån. Han sagde, man ser det straks. Det er måden, som du ryger på. Det er måden, som du taler på. Det er tykkelsen. Fordi så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vist for Valby Bakke, som man gør det vist for Valby Bakke. Vi kom forbi min folkeskole, jeg viste ham min legeplads, tog ham ind i min skammekrog, mit fodboldmål, men han kendte alt til mig. Han var min gamle klasselærer. Jeg kunne knap nok kende ham. Pludselig kunne jeg huske, hvad han skrev i min karakterbog. Du kan nå langt, hvis du vil det. Men hvad er det, du vil nå? Så begyndte vi at snakke. Så begyndte vi at snakke. Ikke tale, bare snakke. Som man gør det vist for Valby Bakke. Som man gør det vist for Valby Bakke. Yeah, snakke. Ikke tale, bare snakke. Som man gør det vist for Valby.
Det vi lige hørte her var en bid af Peter Sommers største hit, Valby Bakke, som efterhånden har en del år på banen. Og det gjorde vi, fordi Peter Sommer nu er med os her i serien om kunstnere og politik. Velkommen til, Peter Sommer.
Jeg siger tak.
Altså nu er reglerne sådan her, når vi har besøg af kunstnere, så skal vi allerførst høre, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg? Og det er faktisk sådan, at især Cordua, han håber hver evig eneste gang på, at der er en kunstner...
Jeg håber, jeg leder forgæves.
Efter på, at der er en kunstner, der har stemt borgerlig. Nu er der stor spænding ude ved højtalerne. Hvad stemte Peter Sommer ved sidste folketingsvalg den 18. juni 2015?
Jeg stemte på...
Skal det være fanfare, eller hvad?
Må jeg uden fanfare sige, at jeg stemte på Alternativet?
Se,
det er Situationistisk Folkeparti.
Nej, men det gode ved det er jo, at man kan faktisk godt have mange borgerlige sympatier, og så stemme på Alternativet. Fordi Alternativet, de befinder sig ikke... Jeg ved godt, du nu om lidt, Kåre, vil sige, at de befinder sig i rød blok. Det gør de også, de anbefaler Helle Thorning, men der er mange borgerlige elementer.
Sikkert. Skal vi prøve at lade Peter Sommer motivere, hvorfor han stemte på?
Jamen, vi skal lige have lidt tillægsspørgsmål også, fordi vi har haft en afstemning også i december måned om tilvalgsordningen ved retsforbeholdet. Hvad stemte du der?
Der kan jeg måske få lidt mere medvind i studiet her. Der stemte jeg ja.
Så du fulgte Alternativs anbefalinger om at stemme?
Jeg gjorde dem blandt andre.
Hvorfor vil du motivere dine to valg?
For at tage det først, så havde jeg ligesom en eller anden form for træthed omkring den måde, politiske budskaber blev kommunikeret på, og der blev ført valgkamp på, at jeg tænkte, her kommer sådan en klodshands væltende ind på borgen og tillader sig at være naiv og tro på det bedste, og selvom man ikke lige kan begrunde det med tal under sig, så kunne det måske være, at der var en grøn fremtid. Så det var også sådan lige ved at være lidt træt af den der rød-blå snak. Og så tænkte jeg, grøn, det har jeg ikke brugt før.
Hvem vil sige, har du prøvet, altså nu spørger vi, altså det kan jo være, du kan huske, har du nogensinde været på den blå side af hegnet?
Ja, det har jeg. Jeg har stemt overalt på skalaen.
Så smiler Kåre alligevel lidt. Du kan se her, det er ikke helt umuligt.
Jeg har stemt, jeg er 41, så jeg har da været igennem en del...
Du har stemt til højre for det radikale venstre?
Ja, det har jeg.
Ja, det er jo en sjældenhed.
Men jeg har stemt til alle de valg, jeg har kunnet stemme til. Jeg har også stemt på, jeg har også stemt på Hampepartiet her i København, da jeg boede på Nørrebro.
Men hvordan kan det være? Altså, er det ikke noget, du har gået stille med? Fordi i branchen, i hvert fald indtil for nylig, så er det jo ikke noget, man går rundt og praler med, hvis man har stemt borgerligt, vel?
Der bliver jo altid, der bliver sjældent talt politik i de der musikerkredse. Det gør der egentlig, men så er det altid sådan noget piv, synes jeg, automatreaktioner. Og det kor har jeg sgu haft det svært ved at melde mig i, så jeg måske hellere holde kæft egentlig. Fordi jeg egentlig, på en måde, altså jeg kommer til at sige så mange selvmodsigelser i forhold til at tale om politik i dag, på en måde, så opfatter jeg mig som et meget politisk menneske. På den anden side, så brager jeg egentlig ikke sådan ud med det, fordi at det, man jo tit er bange for som musiker, det er, at det står i vejen for et andet budskab, som man synes er meget vigtigere, nemlig ens eget.
Jamen, er det ikke en underlig ting, der faktisk foregår med, at hvis man ser på, hvordan mange kunstnere og mange musikere formulerer sig politisk, så er der en enorm overvægt mod, i hvert fald, centrum-venstre. Samtidig med, at man siger, deres publikum, det kan jo ikke kun være folk, der er enige med dem politisk, for ellers så vil der ikke være nogen, der kunne sælge ret meget.
Så kan man måske sige, at musik er et fristed. Altså, man opfatter vel ikke musikalsk budskab bedre, fordi man er enig politisk.
Men det er jo tit, når der er politiske begivenheder, så går der jo ikke ret længe før, så er der altid nogle kunstnere, nogle musikere, der er de første til at hoppe op og protestere mod et eller andet. Det er ikke svært at få nogen til at spille til en manifestation mod Dansk Folkeparti, for eksempel.
Nej, det er rigtigt. Og manifestation, det er fransk for en demonstration.
Ja, det kunne man godt. Det kunne også være andet end en demonstration, ikke?
Og den er gratis, den der, kan man sige, ikke? Den er på alle måder gratis at stille op til.
Men det gør du ikke selv?
Det har jeg ikke gjort voldsomt meget. De gange, jeg har da gjort det, men det har oftest været, hvis der har været en anden personlig relation med en, der kommer og siger, jeg har hende her pigen på 16 år, som står til at blive udvist inden for 3 dage, og vi må sgu gøre noget. Og så har jeg ligesom sat mig lidt ind i sagen og tænkt, at det virker sgu da mærkeligt. Hun har jo boet her i så mange år, og hun har sgu aldrig været i det land, de ville sende hende til. Kan vi ikke gøre et eller andet? Og så tror jeg, det over i Politikens Hus, jeg peger rundt i...
Jamen, det er ikke helt forkert retning, ikke?
Så lavede vi et støttearrangement for at se, om det kunne lykkes. Det gjorde det så ikke. Men det er sådan nogle ting, jeg har gået mest ind i.
Men du er jo så heller ikke nogen hemmelighed, at du har... Altså, du har endda lavet et nummer, der hedder... Er det 8660, ikke? Det er jo. Skanderborg, ikke? Jo. Og Skanderborg, det spiller faktisk en ret stor rolle i både i dit musikalske liv, men selvfølgelig også i dit reelt levede liv, ikke? Og du har jo ikke en baggrund som... Altså, jo, du kommer faktisk fra en familie, som har en vis forståelse for, hvad det vil sige at være selvstændig erhvervsdrivende, ikke?
Ja, i høj grad. Altså, jeg er sådan en bondefamilie på min fars side, som flyttede ind til den store by, Skanderborg. Og fik sig et arbejde som kontorist og så som journalist. Og han har været medejer af trykkeri i Silkeborg det meste af hans arbejdsliv. Og så har han siddet i byrådet for Venstre i Skanderborg byrådet været. Sågar vikarierende borgmester i 14 dage. Der var jeg meget blandet omkring det. Det var lidt specielt at have en far, der var borgmester i sådan en bitte by. Så det, jeg har oplevet, det var, at han rendte... Altså den måde, han var... Der talte man mere om det med at være liberal. Jeg synes, jeg kunne bedre lide klangen af ordet dengang, når vi talte om det. Han har talt meget om politik. Men det var sådan noget med, at han engagerede sig helt vildt i lokalsamfundet, og han sad i et socialudvalg og sad i et kulturudvalg. Og det stod jeg egentlig ret godt ved, at min far var venstremand og sad i byrådet. Jeg tror endda, at jeg i perioden var stolt af, at han ligesom ydede en indsats, ikke?
Du sagde, at dengang kunne du bedre lide klangen af ordet liberal, end du måske kan nu. Det antyder du i hvert fald.
Ja.
Hvad er det, du ikke bryder dig så meget om ved ordet liberal, eller klangen af det?
Jeg synes bare ikke, man taler om det på den måde mere. Altså omkring det der frisættende i det, og det ansvarlige i det. Sådan synes jeg ikke, jeg har hørt det omtalt. Jeg synes mere, at Venstre får en masse flak, og får en masse dårlige sager, og har de sidste 4-5 år sådan lidt... en ukarismatisk ting omkring sig, som jeg egentlig begræder en lille smule, og synes er ærgerligt, at de har fået den flavor, hvis man kan tale om det.
Jamen det er nemlig, når du så siger, altså du kender Venstre indefra, så det vil jeg så sige, når Venstre er meget på dagsordenen, hvad det naturligvis også er, når det er regeringsparti, og har statsministerposten, ikke? Altså Venstre er noget, der er meget diskuteret.
Mm.
så tænker jeg som simpelthen, altså, at du kender jo så Venstre indefra, eller fra din
fordi
far.
Fordi hans far har været borgmester?
Ja, det vil jeg da mene, det er.
Okay.
Nå, men altså, det vil sige, nu må jeg få lov at spørge om noget, inden at Venstre-hakkeren går i gang derovre. Altså, at det at have, altså, du ved da, at din far, han er da ikke nødvendigvis ond og har fascistoide tendenser og kun tænker på penge.
Præcis. Altså, det, nu taler vi en musikervirkelighed her, kort, altså, hvor jeg er i et musikermiljø, og Venstre tit opfattes som sådan. Men jeg gjorde en fejl, eller det vil sige gode ting, da jeg gik på Facebook dengang, det ligesom var smart. Og jeg tænkte bare, jeg skal bare bruge det her Facebook til at skubbe nogle budskaber ud omkring, hvor jeg spiller, og hvad man kunne købe af mig af musik. Så jeg sagde bare ja til de første 5.000, der, og det må man have, til de første 5.000, der anmodede om et venskab. Jeg selekterede stadig ikke i, om en eller anden havde et DF-logo oppe i sit hjørne. Så derfor har jeg sådan en meget bred skare af de der 5.000 mennesker i mit newsfeed. Hvilket jeg synes, jeg er ret glad for nu egentlig, at jeg får lidt af hvert ind, ikke? Skidt og kanel.
Så du er stadig på Facebook, selvom du antyder, at det ikke er så smart, som det har været?
Jamen, det fornemmer jeg, det ikke er, men jeg bliver bare der og prøver ikke meget tid på det, ikke?
Og du skifter dem ikke ud, sådan efter, hvis der er nogen, der har trykker synspunkt, eller uploader synspunkter, som du ikke rigtig bryder dig om, så får det lov til det, eller?
Ja, det gør de egentlig, men nu ender det sådan meget hæftigt, hvis det er hver dag, man skal høre på et eller andet anti-islamistisk, så,
okay.
Så gider jeg ikke.
Men jeg vil gerne vende tilbage til det der med, altså du har sådan den baggrund, som vi nu lige har skitseret, ikke? Og så finder du jo ud af, at du har endda skrevet sang om det, ikke? Du har en lærer, som siger, Peter Sommer, du kan jo sådan set blive til hvad som helst, ikke forstået på den måde, at du kunne gøre, hvad du vil, du har masser, du har gode karakterer, du kan bruge tilværelsen, og så vælger du alligevel at gå ind i musik, selvom det måske ikke sådan umiddelbart var det første valg. Og så ender du, så kan man så sige, med en baggrund, du siger, at du kunne hjælpe med at stemme borgerligt, så ender man i de her musikmiljøer, og der gør man det bare ikke, vel?
Nej, man udtaler måske ikke så meget, at man godt kan lide det entreprenante i det. Hvad jeg egentlig godt kan.
Ja.
Jeg kan, ved siden af, at jeg skulle skrive de her sange, synes jeg, det er lige så sjovt at få det til at se ud som et produkt, og få det solgt, og få det ligesom kørt rundt i landet på en måde, som ikke giver underskud. Altså, det tror jeg, det synes jeg er lige så spændende, som det at lave sangene og være inde i det der. Eller man kan sige, kombinationen af de to ting, synes jeg gør det fedt.
Jamen, har du en forklaring? Fordi du har sådan en anden indgangsvinkel til det, end de fleste andre, men at være musiker er jo i virkeligheden et af de mest liberale erhverv, man overhovedet kan forestille sig. Og det så har jeg altid undret mig, hvorfor er de folk, der er så forhippet på at utrolig mange stemmer på Enhedslisten, samtidig med, at de selv er selvstændige erhvervsdrivende, og så vil de gerne pålægge sig selv alle de forhindringer, det overhovedet kan lade sig gøre, og så gøre det hele til en stor støttefinansieret business, ikke?
Ja. Jamen, det er sgu ret paradoksalt, kan man sige. Jeg mener, jeg har sgu også stemt på Enhedslisten en enkelt gang, hvor jeg tror, det er en af de der stemmer, hvor man tænker, at man fik bare nok, ikke? Man fik bare nok af strategi og spindoktorer, og med ligesom følelsen af, at her er sgu nogen, der bare går den modsatte vej, uanset om de så ved, hvor fanden de går hen, så går de den modsatte vej. Og det ved jeg sgu ikke, om det er en kunstnerrelateret ting. Der er mange, der stemmer på dem efterhånden, så der mangler mig at have det sådan, ikke?
Jo, men jeg har altid undret mig over, hvorfor det skulle være så saliggørende. Altså ligesom at sige, om Enhedslisten, der har man fat i en lange ende, samtidig med mange af de mennesker, som lægger deres stemme der, at det er folk, der har faktisk ret stor kommerciel succes som selvstændige erhvervsdrivende. Ja. Og så er det jo åbenbart noget med, så vil jeg egentlig godt betale 90% i skat af det, jeg nu har tjent. Fordi det burde jo være takst, hvis man har gjort det virkelig godt. Ikke?
Mm-hmm.
Og det har altid undret mig. Og så er det ligesom sådan lidt, man har sådan en slags dårlig samvittighed over, så må man nøjes med, at med folkets tilbedelse, og så lade som om, at ens penge de også gik til noget bedre, ikke?
Så et lille aflad. Jamen, det er måske meget. Altså, jeg tror, at dårlig samvittighed er en meget god ting at skrive sange på. Det tror jeg, mange gør. Så hvis man kan få lidt aflad ved at stemme på dem. Omkring de der støtteordninger, som du nævner, at du forudser, at folk, der stemmer på dem, også ligesom er tilhængere af det. Der har jeg det selv sådan, at der er sgu egentlig også lidt delt, og der er nogle selvmodsigelser i det, fordi da jeg ikke havde nogen form for succes, og ikke havde fået skrevet den her Valby Bakke, som ligesom var min start, der søgte jeg da også det der statens et eller andet og fik der også en 20.000 en enkelt gang. Men har egentlig syntes siden da, hvor det går godt, og hvor jeg får noget at bruge et venstre udtryk, lad falde, hvad ikke kan stå, men hvor jeg kan stå selv og tjene mine egne penge, og var meget glad for at kunne holde mig selv op, der har jeg så ikke søgt de her.
Det er også et socialdemokratisk udtryk. Det,
er det det?
Ja. I blandt andet i nu dageste brødre, der okay. falder væk.
Jeg prøvede at sige det sådan lidt jysk og bundet og slagt, så må det være venstre.
Det er også socialdemokratisk udtryk. Men der tænkes måske på noget forskelligt, i hvert fald. Men Peter Sommer, Torben, han er i årgang 59, og jeg er årgang 69, og jeg kan se, hvis man lige googler dig, så kan man se, at du er årgang 74, er det ikke korrekt?
Ja.
Og det vil sige, at Torbens ungdom, det var de meget, meget politiserede og politiske 70'ere, og jeg voksede op i 80'erne, der også var politiske, måske ikke helt så meget som 70'erne.
Ja, de var
også
lidt mere blå.
Ja, lidt. Ja, ikke på vores gymnasium, kan jeg fortælle dig. Men altså, jeg synes 80'erne var meget røde. Men 90'erne, det var i hvert fald et forholdsvis blåt årti, selvom der var en centrum-venstre-regering ved magten. Det var stort set hele år tid. Men nu tænker vi omkring unge mennesker. Og så var der så nullerne, hvor du jo sådan i... Ja, du voksede jo også. Du er også ung menneske i 90'erne.
Ja, nullerne. Ja, kunne da stemme.
Men er det ikke fair at sige, at det var måske ikke så meget som politisk en tid, som de tidligere årtier? Eller det er du måske ikke enig i?
Nullerne?
Ja.
Hvornår har vi de her krige?
Ja, det er allerede 2003.
Ja, ikke?
Jeg tænker måske også mest på 90'erne.
Ja. Det opfattede jeg ikke som særlig politisk for mit vedkommende, eller hvad der foregik omkring mig og mine venner. Det var... Det gik jo godt. Så tænker man ikke så meget politik, vel? Ikke? Altså, det kørte jo bare ud af, at vi vandt EM i 92, så alt var godt. Skønt årti.
Muren faldt, og...
Muren faldt, og...
Fri,
og...
Ja, der var jo meget en del optimisme
rundt. Nå, gang i økonomien.
Ja, jeg synes, at det bare det kørte, så har man ikke brug for at tale. Det er først, når ligesom at tro, der er tom, så... Bideshæstene, det ved jeg ikke, hvad for et parti, der står for den. Men det er jo sådan, det er, ikke? Og specielt nu.
Nu ved jeg så også, at dit sådan musikalske et eller andet grundfundament, eller i hvert fald, altså du er en umanerlig dedikeret C.V. Jørgensen-fan, ikke?
Jo.
Og nu så tænker jeg på, altså C.V. Jørgensen, han er også sådan en, man regner med. Ja, altså, jeg er jo så gammel, at jeg var ung mand og ved fuld bevidsthed, da hans allerførste plade udkom. Ikke? Og der har man jo heller aldrig nogensinde spurgt, men selvfølgelig er han rød.
Mm.
Er han det? Eller hvad?
Ikke hvis man kigger en film af Jens Folmer Jebsen, altså en form for en portræt.
Jens Folmer Jebsen, det er ham, som nu er afgået som direktør for Aarhus Festuge, ja. For at nævne. Han har lavet mange fine ting.
Ja.
Men han har lavet en årlang overrække i en dokumentarfilm om...
Ja, den er ret fin, og det, udover at jeg kunne sidde og mæske mig i en, jeg er stor fan af, så var det egentlig også utrolig befriende at høre ham sige på et tidspunkt. Og så, jeg citerer frit, så er jeg ikke så satens socialdemokratisk, som de alle sammen gik og troede. Altså det siger han med sådan en form for, lad mig få det ud. Han er tydeligvis ikke gidet orket at være politisk. Han orker sikkert ikke så meget.
Men synes du ikke, hans musik, altså hans tekster, i hvert fald også i 70'erne og 80'erne, var politiske?
Det ved jeg ikke, men han har altid fået at vide dengang, inden han gik soft og gik hjerte og gik jazz, så vil han vide, at han var samfundsrevsende.
Ja.
Det var ligesom det, der stod i alle anmeldelser dengang, så vidt jeg læste tilbage, ikke?
Det er jo hjertet, der er det kloge musik, men tillad mig at komme med en parallel, så kan I jo skyde mig ned og latterliggøre mig bagefter for at blande mig i jeres business her. Men er der ikke en parallel til Bob Dylan, som alle folk også troede var meget samfundsrevsende, meget, meget venstreorienteret og meget tidligt tjekket ud og i øvrigt holdt helt mål om politik rigtig lang tid? Altså... Er der ikke en parallel til C.V. Jørgensen her?
Det vil jeg rose dig at sige. Det er sådan, det er en flot parallel, du
tror. Det tror jeg heller ikke, C.V. vil være ked af.
Så lukker jeg ned, så kan de vokse og snakke videre om musik.
Jamen, du må gerne blande dig, men det er det ikke også, altså, at det bare en refleks af sådan nogle folk, der skriver noget, som rammer noget, og som også har et samfundskritisk perspektiv, så bliver de automatisk rubriceret som værende. De må da være røde.
Det er som om det der med... Lad os antage, at musik kommer fra et blødt sted. At man så tror, at fordi det rimer på rødt, så er det sådan, det er. Vi talte i elevatoren på vej op, Torben og jeg. Og med en anden fyr, som også ville blive rigtig glad over at få en Bob Dylan-sammenligning, Lars Lilholt, hvor du sagde, at han havde sagt herinde, at når han tænkte på musik, så stemte han socialdemokratisk, og når han tænkte på sin forretning, og hvordan han skulle få det ud, så tænkte han og stemte han måske på venstre. Og det er jo egentlig meget præcist.
Og der er jo i virkeligheden så i vore dag virkelig ikke den store forskel med. Nej. På de to partier. Altså det kan Cordua så måske ikke være helt enig, men jeg kan næsten ikke få øje på den mere. Altså enten der er lidt flere støtteordninger, der får lov at overleve over hos Socialdemokraterne, men ellers er det meget, meget lidt, ikke? Ja. Og de tider, vi lever i nu, der bliver snakket en del om, at kunstnere skal blande sig i den offentlige debat. Så kan man så sige, altså, det ved ikke, om det er det, du gør her nu, men du har jo ikke... Altså, mener du, at det er vigtigt, eller skal man bare lade kunsten tale for sig selv?
Eftersom jeg ikke har gjort det, mener at sidde herinde på en venlig invitation, så mener jeg det egentlig ikke, fordi jeg synes... Jo, hvis man er god til det, det er jeg tydeligvis ikke. Altså, jeg synes, at man skal også huske, ligesom æstetikken skal bringes ind i samfundet, ikke? Og det synes jeg, musikken er god til. Jeg synes, det er mere æstetisk end en politisk debat, i hvert fald. Og det vil jeg ligesom tilstræbe om at fortsætte på det. Men jeg synes, det er jo meget rart at få af brystet at tale op imod den der automatreaktion på, at kunstner, de er bare røde. For det...
Jamen, det er din... Altså, man kan også sige, jeg tror faktisk... Altså, det kan man jo så sige, det har jeg ingen som helst belæg for at sige. Men jeg tror faktisk, der er mange, der deler liberale, borgerlige værdier, men som simpelthen lader være med at sige det, fordi det er ikke godt for business. Samtidig med det, så undrer mig, fordi man må jo også kunne se på vælgerhavet. Skal man have nogen at spille for, så kan man altså ikke kun spille for de røde, fordi så bliver der ikke så mange at spille for.
Mm. Og man kan vel også sige, at dem, der efterspørger musikken, uanset hvad de har af sympati, at hvis det skal være godt, så er de jo ret ligeglade med, hvad folk render hen og stemmer, ikke? Altså... Hvis de vil have Savage Rose, jamen, så er de jo ligeglade med, selvom de hylder Albaniens kommunistiske diktatur. Hvis det er det, de vil have, så køber de det. Altså,
ja. Men jeg har da også altid undret mig over, hvorfor at borgerlige mennesker var så uforholdsmæssigt meget dårligere til at lave musik, end røde mennesker var. Så kan man sige, at vi har Shubidua, som er et klart borgerligt band, det vil jeg mene. Og som også står, sådan som, altså, hvor Gasolin... fuldstændig uden overhovedet, og altså deres genistreg var også, at de aldrig nogensinde meldte ud, hvor de stod henne politisk, men de står for noget.
Ej, de var altid imod regeringen. Det var det.
Jo, men de har ikke spillet Land og Folk Festival, vel? Altså, som mange andre har gjort, for ting, men det kunne være et godt springbræt for at komme ud for et større publikum, og sådan noget, man gjorde i gamle dage.
Jamen altså, hvordan fanden kan man summere det her op? Altså, der er vel en eller anden sådan i musikerkredse, ed om, at der er ikke meget fisse i at være blå, altså dybest set, ikke? Det er vel det, det er.
Ja, og så er rock'n'roll jo... så er rock'n'roll vel sådan per definition imod det bestående og i opposition og sådan noget. Det er vel også det, det handler om.
Ja, det er den myte, vi spiller op mod.
Og det at være venstreorienteret er jo være imod det bestående. Og man så har nogle realistiske bud, det er sådan lidt underordnet. Og det der med at decideret være inde og decideret prioritere og tage ansvar, sådan, og der er man helt væk.
Altså, og det synes jeg altså også meget at pålægge, hvis man skulle have lov at skrive en sang, der gik i en eller anden retning, at man så også sådan, ligesom, så i B-stykket skulle formulere, hvor stor den offentlige sektor skal være på den nye finanslov. Ja. Altså, det ville jo blive ret dårlig musik.
Ja, det er, så er vi over i din afdeling med DDR-musik og sådan noget, Torben Steen.
DDR-musik er jo altså på ingen måde opstået ud af den frie tanke. Det har jo nok aldrig har støtte været så afgørende for, hvad der kom ud, end det var i det samfund. Men så bare lige til allersidst, Peter Sommer, så synes jeg, at du har dit musikalske virke, og det går godt, og folk er glade for at høre på det. Men, og så har du så alligevel stemt på Alternativen. Simpelthen, er du politisk desillusioneret, og frygter du, ligesom jeg, den politiske fremtid, at den bliver endnu værre, end den er nu?
Hvis jeg mærker efter, så kan jeg egentlig ikke mærke nogen form for frygt på den måde. Og jeg har en dreng, jeg har... flyttet til København og sendt her på Den Grønne Friskole, hvor de taler meget sådan helt naivt og alternativt-agtigt om en grøn omstilling. Og de prøver at uddanne børn til at tænke på en grøn omstilling, og det synes jeg, hvis jeg skal prøve at opsummere min egen politiske ting, det synes jeg både har en, lad os kalde det, en blå fornuft i sig, ikke at være så afhængig af olie og fossile brændstoffer, og så synes jeg, det har noget helt dejligt, fuldstændig naivt, håbefuldt tro på, at alting bliver bedre i morgen. Hvad skal jeg med at give mit barn?
Tusind tak skal du have, Peter Sommer. Vi når ikke mere i denne her udgave af Cordua Steno, som jo altså var optaget på forhånd, men i næste uge, der er vi tilbage i levende live i fulde 2 timer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.